V deň invázie okolo 11:20 sa Zelenský s ochrankármi vybral na prízemné podlažie sídla prezidentskej kancelárie, kde jeho kolegovia v miestnosti bez okien zhromaždili skupinu novinárov. Prezident bol stále v košeli a obleku, ale jeho odkaz sa za prvých niekoľko hodín invázie zmenil. Keď zaujal miesto za rečníckym pultom, Ukrajinci už nevideli ten silený a tak trochu povýšenecký úsmev vodcu, ktorý ich nabádal, aby zachovali pokoj, zostali doma a čakali na ďalšie pokyny. Teraz Zelenský svoj národ vyzval, aby vstali a akýmkoľvek dostupným spôsobom sa zapojili do boja. Všetci veteráni sa mali okamžite hlásiť v rekrutačných strediskách a nechať sa mobilizovať. Ktokoľvek schopný darovať krv ju musí v lokálnej nemocnici ponúknuť na odber. Každý, kto chce pušku, ju môže dostať v niektorom z distribučných stredísk, ktoré vznikajú v meste. Už teraz poskytujeme zbrane a naďalej ich poskytneme každému, kto chce brániť našu vlasť. Volania do zbrane neboli ušetrení ani prítomní novinári. Pred začiatkom invázie sa ešte zintenzívnila ruská propaganda a na sociálnych sieťach sa začali šíriť falošné správy o kolapse vlády. Od každého ukrajinského média Zelenský žiadal, aby mu pomohlo zapojiť sa do informačnej vojny a zmobilizovať bojového ducha. Šírte správy, ako statočne bojujú naši vojaci, vyhlásil spoza rečníckeho pultu. Potrebujú podporu našich občanov. O niekoľko minút po skončení tlačového vyhlásenia sa opäť ozvali sirény varujúce pred náletom. Prvý raz začali v Kyjeve kvíliť skoro ráno a väčšina zamestnancov prezidentskej kancelárie ich už ignorovala a pokračovala v práci. Tento raz to bolo iné. Keď strážcovia prezidentského komplexu okolo poludnia dostali varovanie pred vzdušným zásahom na Bankovej ulici, rozptýlili sa po komplexe a začali s evakuáciou. Zelenskému ochrankári povedali, že je čas zamieriť do bunkra. Prezident si tento priestor obzrel niekoľko rokov predtým, keď sa ujímal funkcie. Vybavoval si dvere v podobe masívnej kovovej platne lemovanej gumenou izoláciou. Viedli k systému schodísk, chodieb a výťahov, ktoré smerovali hlboko do podzemia. Cesta im nezabrala ani 10 minút, ale počas toho prvého zostupu sa mu zdalo, že ich hlasy a kroky sa v tuneloch pod mestskými blokmi ozývali oveľa dlhšie. Mierili do zariadenia, ktoré si pamätalo vrchol studenej vojny a bolo vybudované pre prípad jadrového útoku na Kyjev. Podobné kryty sa nachádzali v mnohých mestách východného bloku. Sovietsky zväz síce nedokázal vyrobiť automobil schopný konkurovať na globálnom trhu, ale v oblasti bunkrov predstavoval svetovú špičku. Pre Ukrajinu malo toto dedičstvo výhody aj nevýhody. Keďže kryt postavili za sovietských čias, Ukrajina financovala len jeho údržbu, nie výstavbu. Negatívom bolo, že jeho výstavbu naplánovali a navrhli v Moskve. Niekde v archívoch KGB by Rusi s najväčšou pravdepodobnosťou stále našli jeho plány vrátane umiestnenia prezidentskej toalety. Keď dorazili na miesto, niektorým Zelenského ľuďom bolo čudne povedomé. Z časti pripomínalo kievské metro, ktoré bolo postavené približne v tom istom čase a zväčša tou istou technológiou. Ešte aj náter na stenách svojim odtieňom a štruktúrou pripomínal kancelárie prednostov staníc metra. Aj priestorovým usporiadaním kryt pripomínal obrovský tunel metra, rozdelený na dve podlažia a vybavený kancelárskym nábytkom. Pozdĺž obrovskej, do diaľky sa ťahajúcej chodby mohli žiť stovky ľudí. Vľavo a vpravo boli malé miestnosti určené na spánok či prácu. Niektoré boli také maličké, že štandardná väzenská cela v porovnaní s nimi pôsobila priestranne. Ako lôžka slúžili úzke matrace položené na zemi, rozmermi pripomínajúce poschodové postele v detskom tábore. Nachádzali sa tam spoločné záchody, sprchy a jedáleň, v v ktorej sa mohlo naraz najesť niekoľko desiatok ľudí. Okrem niekoľkých základných úprav a oprav, napríklad plochej televíznej obrazovky na stene jedálne, sa toho v kryte od vybudovania veľa nezmenilo. Staré žlté žiarovky nahradilo ostré biele svetlo LED alebo halogénových žiaroviek. Staré drevené dvere vymenili za nové z lacných plastových panelov s mizernou izoláciou. Danilov ako riaditeľ bezpečnostnej rady tu bol niekoľko mesiacov pred inváziou na inšpekcii a dal si záležať, aby internetové pripojenie istilo niekoľko vrstiev záloh. Na otázku, ktorá prezidentových ľudí zaujímala najviac, mohol odpovedať: áno, v kryte je Wi-Fi. Na Zelenského to zapôsobilo. Hoci to rozhodne nebola konča zaspa, počas svojich hereckých turné v uplynulých rokoch strávil v nocľahárňach toľko času, že na ubytovanie nebol taký náročný ako priemerný európsky prezident. Jeho priestory v kryte boli slušné a rozhodne pohodlnejšie ako v prípade jeho personálu. Posteľ bola malá, skôr gavalec, ale na prízemí mal vlastnú kuchynku s kávovarom, jedálenskou časťou a stolom pre šiestich ľudí s trochou nepohodlia až u osmich. Mal vlastný záchod aj sprchu a na dláške podobné koberce ako v oficiálnej kancelárii nad zemským povrchom. Vo zvyšku bunkra tvorili dlášku chladné hnedé dlaždice. Keď sa Zelenský rozhliadol, zhromaždil svojich asistentov v konferenčnej miestnosti a požiadal ich, aby sa rozhodli. Od zajtra, povedal, už možno nebudeme mať šancu na odchod. Kyjev by mohol byť obklúčený. Ruskí vojaci by mohli obľahnúť prezidentský komplex a zablokovať východy z bunkra. Každý má vlastný život a musí sa rozhodnúť sám, oslovil prítomných. Rozhodnite sa, či zostanete, alebo pôjdete na nejaké bezpečnejšie miesto. Prezidentov starý známy, David Arachamia, mal čo robiť, aby Zelenského ponuku dokázal vyhodnotiť a pochopiť, čo bude znamenať pre tých, ktorí sa rozhodnú zostať. Neskôr si vybavoval, že sa pri tom rozhovore cítil ako v sne. Keď bolo po všetkom, šiel do inej miestnosti a zatelefonoval manželke. Odpovedala mi jasne, možno aj so štipkou humoru, povedal Arachamia s odstupom času pre Washington Post. Vraj našim deťom radšej povie, že som bol raz hrdinom, než veľakrát dezertérom.